Aftenbell presenteres av Ocean Installer og 07000 Stavanger og Sandnes Taxi.
Ja, velkommen til en ny episode av Aftenball. Da har vi kommet oss i studio, fortsatt, som dere sikkert hører, fortsatt litt C-lag. Det Thomas som hadde med seg Mats på tur til VM. Jeg holder litt grann i spakene og sitter foran mikrofonen også i dag. Og i studio så har vi fått inn, ja, det som har kunnet kalles A-laget da. Vi har fått inn Rogvi. Du er klar for litt fotballsnakk?
Ja, du har du jetlag ennå? Jeg er litt trøtt fra turen fortsatt. Har du ikke fått sove siden du har kommet hjem fra USA?
Det har vært tøffe tak.
Har du det?
Ja. Jeg sliter fortsatt, jeg.
Du har jetlag en uke etter du kom hjem?
Ja, jeg har hørt at de sier noe sånn at for hver time, for hver tidszone, så teller du en dag.
Jeg har jetlag to ganger i mitt liv. En gang så skulle vi ha landskamp borte mot Thailand. Det var en treningskamp med Færøyene. Trener for oss da var Lars Olsen, tidligere kaptein for Danmark, men Danmark vant dette EM i Sverige i 92. Høyt, høyt respektert trener, god mann. Problemet hans, unge Lars Olsen, det var at han hadde en ulv i foreklær blant sine spillere ved navn Rogvi Valvinson. Han hadde reist på tur før. Så jeg visste det, at jeg måtte være først inn i dette flyet, det svære, gigantiske flyet som skulle tas til Thailand. Og det som skjedde da, for vi hadde sånne spesielle billetter med landslaget, så jeg tok med meg to kompiser, blant annet Oddmar Færø, som har spilt i HamKam litt. Vi gikk først inn i flyet, fikk business class billetterne til Lars Olsen, uten han visste om det, og flyvertinne trodde da at vi var landslagstrenerne. Så vi satt og koste oss og fikk fri bar og femretters first class på vei til Thailand i de 11 timene, mens Lars Olsen måtte hjem bak med kveko og sitte med spillerne, og han var lynende forbannet, ikke på meg, men på flyvertinne, som hadde gitt han feil billetter. Da skal jeg ærlig innrømme, jeg fikk en liten jetlag når vi landet. Selv om jeg sov godt, sov i drusen. Den andre gangen, det var på vei hjemme fra New York, det. Ja. I sommeren 2024. Men det var en dag. Jeg var mye mer våken når dag to kom.
Ja,
så der må vi jobbe litt etterpå.
Ja. Men du snakker med noen som, ikke er, jeg vil jo kalle meg selv bereist, men ikke veldig interkontinentalt. Det er veldig ofte kontinentalt for min del.
Ja.
Så, nei da, men vi er til dels i alle fall tilbake i ruta, og så har vi kommet oss på jobb, og så er det siste jobbvek om vi før ferie, så det er nice.
Ufortjent ferie.
Ja, noe vil hevde da.
Ja. Ja. Koste deg i USA?
Ja, det var litt av en opplevelse.
Men hvordan var livet i gatene? Vi fikk jo se deg, og det må jeg si, du og Mads Haugland, var fantastiske saker, både på artiklene og på film. Vi kunne spart oss for Mads Haugland, den søppelsekken springende rundt der. Til Kolsunge Haugland, der må treneren til Sunde i 6. divisjon ta tak med han, men det må jo ha vært fantastisk å ha vært rundt der.
Ja, det var sånn du kløypte litt i hånd når du gikk på gateplan, var det så var i New York, eller om det var i Boston, eller hvor det var. Gjerne ikke så stor grad i Greensboro, for det var litt øde og litt kjedelig sånn sett. Men Boston og New York, oppimot Norge sine kamper, da å se så mange Norge-drakter, se så mange Norge-flagg, amerikanere i kledd Norge-drakter, det var ganske mektig for en enkel sjel fra Stord.
Fikk dere se flere treninger av Norge?
Vi fikk sett ei trening.
Ei trening? Hvordan klarte Henrik Falkner seg på den treningen?
Nei, han ser ut som han har tatt på en måte nivået, og at han er på en måte i den der, altså at han er på det nivået som, så åpenbart,
det nivået som trengs. Det beskriver litt Henrik Falkner, hans vei. For to år siden startet han en kamp for Ørn Horten, var det det, eller for Eik, altså det er helt spinnvillig reise, uansett hva du kaster han inn i. så leverer han.
Ja, og det jo, det og da, vi skal jo gjerne komme inn på det litt grann også, men det, vi snakket jo med han etter den Frankrike-kampen, og han sa jo da at du, altså, han var fornøyd, OK minus, sa han vel selv, men poenget at han blir kastet til ulvene, han blir kastet inn til, det jo en fryktelig gjeng han skal opp imot for det Frankrike-laget, og kommer fra det sånn, tålelig greit.
Jeg var veldig ung når jeg, min tredje landskamp for Færøyene, da skulle jeg starte mot Italia. Cassano, Balotelli, Pirlo, Chiellini, De Rossi, og det er klart når du leser navnene på tavla der, det er klart at beina begynner å skjelve litt. Men da hadde vi en rutinert landslagssjef fra Irland som heter Brian Kerr, og han sa litt sånn, pust, og så alt dreier seg om learning by doing. Og det er litt sånn Henrik Falkener også gjør. Han fikk på en måte oppleve europeisk fotball og motstand og konsekvenserne mot Konya, ikke Konyaspor, men Başak Şehir i fjor, der han må kunne si var uheldig og til dels da skyldig et og to baklengsmål som midtstopper ofte kan gjøre. Men han har tatt de stegene, han har lært ifra det både i hjemlig liga der han har blitt en koloss for Viking og bare den lille erfaringen han får nå både mot Frankrike og potensielle nye kamper for Norge i VM, men også i en treningshverdag mot altså top of the food chain. Han møter jo ikke bedre spisser i Champions League, i hvert fall ikke kvaliken, enn det han har gjort på trening. Noe sier meg at Henrik Falkener kommer til å vise igjen det han har fått oppleve i sommer i en Europa eller Champions League i høst.
Ikke sant? Det er meget interessant det du sier om Falkner og da den utviklingen han har hatt, og vi skal gjerne komme litt mer tilbake til hvordan det ser ut, men det er jo vi har jo allerede vært inne på det, vi er jo i en slags VM-modus, vi har jo nettopp vært vitne til stor idrett for det norske landslaget i denne 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Rogvi, hvor opplevde du kampen? Jeg var nede i Vågen og opplevde folkelivet.
Mot Elfenbenskysten. Jeg tror faktisk hele landet så hvor jeg var henne. For midt i den drikkepausen her, som jo helt tull, men det trenger vi ikke snakke om, så var det en reklame etter 67 minutter, der de viste havsjord, skalldyr og fisk i bakgrunnen der. Der jeg flyttet.
Ja.
Så der satt jeg inne, mens hele Norge så hvor jeg satt. Hadde jeg visst det, så hadde jeg gått dratt av meg i barsen der og begynt å klippe gras eller et eller annet. Nå var det gjerne ikke direkte bilder fra havsjord, skalldyr og fisk, altså. Men der satt jeg, meg og min samboer Malin og lille Karsten, som jeg må si jublet mer når elfen, eller jublet ikke, han ga mer lyd ifra seg når elfen menneskjøsten hadde barnet seg. Et sekund tvil, så var jeg som, ok, er du, hva lag heier du på, du?
Må justere litt.
Ja, men så ble jeg rolig når Amadiallo skårte.
Ja.
Jeg tok det som et tegn. Nei, jeg stod hjemme, kjente på først og fremst en glede og en sånn uvirkelig følelse av det som skjedde. Nå er vi her, nå er vi i 16-delsfinalen. Men jeg kjente liten form, og jeg skulle ha vært i Dallas, altså. Hatt en kopp og hatt på meg og så på tribunen.
Ikke sant. Hva synes du om det Norge leverte da?
Nord-Elfenbenskysten.
Ja.
Er det lov å si at, jeg vil ikke si at de vinner på en dårlig dag, for da føler jeg du tar kun med det offensive. Det offensive kunne vært bedre. De ble veldig ballsøkende. Jeg synes det var få løp foran ballfører, og egentlig få passninger som utløste løp. Men defensivt var de veldig gode, særlig på høyre siden. Markus Holmgren Pedersen kommer litt inn her som en vikar for Julian Ryerson, og tar jo fullstendig Jan Diomande, en av de mest ettertrakta spillerne i verden. Tok han fullstendig ut av kampen. Stopper han i Christopher Eier, outstanding, noe av det beste jeg har sett av Christopher Eier, inkludert når han var 12 år og spilte for start i Eliteserien. Torbjørn Heggem, nå begynner vi å snakke, det er derfor han har spilt så godt i Bologna, og bakerst Ørjan Horsson Nyland, og en kjempekamp. Tar det han skal ta frisparket til Diallo, men han gjør det, og det er det du skal forvente av en keeper. Kanskje litt shaky på venstre siden, der jeg følte Elfenbenskysten var farligast. Men forsvarskampen til Norge er veldig bra. Patrick Berg outstanding på midten, så må man kunne si at resten av spillerne, inkludert målskårene, kanskje var litt sletne og har hatt bedre dager, og så betyr det jo ingenting for Norge kan vinne, selv når alt ikke flyter offensivt.
Men bare spørre deg om det, du som har vært i gamet og spilt både landskamper og seriekamper i det hele tatt, men altså, når Ståle Solbakken i går er ute på en pressekonferanse og melder at Erling Braut Haaland var på tannkjøtt, og at han, dette var tidligere enn mot Senegal for eksempel, at han var relativt tømt for krefter, hva kommer da av? Er det toppresse? Er det da den innsatsen han legger ned? Er det andre faktorer? Kan du si noe om det?
Det kan godt være andre faktorer. Klart, de bytter jo by, og det er mye rundt han. Klart, Erling Braut Haaland er jo en ettertraktet mann. Han har vært med i James Gordon Show, og det er sikkert veldig mange som vil ha tag i han og prøve å få et eller annet ifra han, selv om han helt sikkert har folk som skjermer han så godt som mulig. Og så er det jo en kar som har spilt veldig mye fotballkamper i år, har mye press på seg, vi må ikke glemme det. Erling Braut Haaland er en fantastisk fyr, da han har vært siden han var 15 år og trasket om på Bryne stadion eller i A-lagsgarderoben. Men alle må jo til en grad kjenne et press, uansett hvor jovial og fin og køddete type han er. Det kommer nok litt inni der, og dette var faktisk kanskje den viktigste kampen Norge sitt fotballlandslag har spilt i nyere tid, sammen med Italia-kampen på San Siro, der alle visste at de kom til å tape 9-0. Så det presset må du kjenne, og så er det ikke lett heller å springe rundt på topp i et fotball-VM når du har hatt en lang sesong. At han var sliten er helt forståeligt, og han sa det vel selv, han håpte bare at ballen gikk i mål, så han slapp ekstra omganger, for han var greit kjørt Erling gjennom kampen.
Ja, men så er det fascinerende med han også. Da. Han kan være dødsliten, men allikevel så står han på rett plass.
Ja, og han er jo en på en måte, Erling er veldig flink å proporsjonere, hva skal vi si, arbeidsmengden hans. Han vet at jeg står heller riktig enn å springe rundt som en gal mann. Så jeg ser for meg at han er litt like Mbappé og Messi og de her stjernene, som de må få lov til å slappe litt av, for vi trenger de så mye i toppaksjoner offensivt, at nei, han skal få lov å kvide litt mot Brasil, og så får vi heller sette han på turen noen ganger mot Gabriel og resten av brasilianerne. Og så er det viktig at de slapper godt av nå og blir masserte og... For vi trenger kreftene mot Brasil, vi gjør det.
Ikke sant, vi skal komme litt tilbake til den kampen senere i podden, men vi kan jo ta oss og dra over litt på det, jo tross alt dette her Aftenball, det er en vikingpodd, ja. Viking er tilbake på feltet ditt.
Heldigvis.
Ja, etter VM-pausen, og det føles litt deilig å ha da på en måte på i kalenderen også, og at det nærmer seg Eliteserien retur, og at vi kan få da i monitor, men Danmark, Viking har altså kommet seg til Danmark, der er de på en treningsleir, skal spille treningskamp mot Sønderjyske i morgen. Vi skal høre litt grann, øyeblikk skal vi også høre fra vår reporter Aksel, som befinner seg der nede og skal dekke både trening i dag, men også kampen. Men kan du si litt grann, Rogvi, hva får Viking ut av å reise på treningsleir til Danmark på den måten der?
Det er alltid godt å reise litt, bygge det sosiale samholdet, når det ikke er så veldig mange nye utenom postema som vi enda ikke har signert i snakkende stund, men det er godt å se hverandre igjen, komme litt vekk fra familier og bytte stua, og så får de kanskje en referanse på grasbanen. De skal jo ut i en Europa høst der de vil spille flere kamper på gras, da er det jo fint å kjenne litt på den europeiske grasmatter som er i Danmark, og så har jeg jo forstått at de fleste skal spille, så de får litt referanse på gras igjen, og så får de litt referanse også på hva jobb som er gjort i sommer. De vet at tallene ser bra ut. Folk har ikke bare låget på latsiden, men nå får de det ut i kamp og så på en måte fornyer relasjonene som var så sterke før sommeren. Så du skal ikke legge for mye i selve kampen teknisk, skjønner du, et lag som venter på sjetteplass i denne championship-gruppen i Danmark. Et helt ok dansk lag. Og så, om ikke annet, er det hyggelig for Peter Christiansen å komme tilbake der han var så god og ble hentet fra Viking for noen år siden.
Jeg så han hadde en på Viking sin Instagram-story her i går, vel, var det vel, så hadde han en vanvittig scoring oppe i krysset der, og da ble det meldt fra både Askelsen og kompani at han var hjemme nå. Så.
Hjemme. Ja, men det er godt å være, det var godt å være norsk i Danmark før, nå er jo kronekursen så vanvittig høy at Viking har heldigvis råd til det da. Det var så mye penger fra Falkenor i VM nå at Så du det, at de fikk noen vanvittige summer for Falkenar?
Ja, ja, ja. Det, men jeg mener vi har meldt det i spaltene våre tidligere, at, at eller hvor lista der systemet er, og det er pengene som tilfaller Viking. Jeg tror da som greier dere at når du, for det teller jo antall dager, blir jo fordelt penger på, og når Viking nå, nei, når Norge nå har tatt seg helt videre til en åttendelsfinale mot Brasil, så går jo takstameteret, så det
er... Spent på nyspissen da, altså det er jo, du vet jo at de fleste Viking, de er der de skal være. Mm. De har hatt en sommerferie nå med et halvt øye på Champions League og Europa League, i hvert fall kvaliken i Champions League, så du vet at de har gjort en god jobb, og de har ikke mistet så mye kvalitet på den tiden der. Men han spissen, han påstår meg, han blir jo veldig spennende å se i de minutter han får. Og så vet vi jo at han uansett ikke blir klar til Sarpsborg-kampen om han skal ordne, for vinduet er vel stengt når de møter Sarpsborg 12. juli.
Mm.
Men å få Vikingsen del og se hvordan han blir kastet inn i det, og hvordan han reagerer på relasjonene og samholdet i Viking i en kampsituasjon, det ble jo en fin referanse for de å få.
Mm, ikke sant. Vi skal ta oss og prøve å slå på tråden til vår reporter Aksel Berg Sandin, som befinner seg i Danmark. Skal vi høre om vi får klaff her på første forsøk? Skal vi se, ja, hvis da kan gjerne, hvis Rogvi også vil ta på seg et headset, så skal vi høre litt grann på hva vår mann i Danmark har å si. Aksel, hører du oss her i Stavanger?
Ja, da, jeg hører dere.
Ja, så bra, så bra. Du, vi har peilet oss inn på Viking og da som skal foregå de neste dagene i Danmark, og Rogvi har fått sagt litt grann om hva en kan få ut av et sånt opphold. Kan du si litt grann hva er det du har sett i de siste dagene, og hva du ser den dag i dag, og kan du gi oss en liten rapport på hvordan det står i Viking?
Ja, laget ankom jo Danmark tirsdag kveld, og så trente de en dobbel økt i går, hadde økt på matta til Sønder Jyske på treningsanlegget først, og så hadde de en trening i gymmen etterpå. Og så har de en kampforberedende økt nå, som jeg sitter og ser inn i bilen her, det bøtter ned. Morten var ikke helt fornøyd med vanningsanlegget i går, men nå er det godt vannet i hvert fall, så det skal vel være greit nå. Men det ser veldig bra ut, altså det er god energi og god harmoni i gruppa og bare bred glis, så det ser veldig bra ut.
Hvem er det som starter i morgen da, Aksel? Er det et tydelig tegn på hvem som er på Vester og hvem som vil starte kampen i morgen?
Foreløpig så har de bare hatt drill og litt rondo, så skal de vel inn i det straks. Jeg sitter jo hjemme bak noen busker som jeg pleier å gjøre, så det er ikke så lett å se, men det skal jeg finne ut av etterpå, så det skal vi komme tilbake til. Men det er nok naturlig at mange får prøve seg i morgen.
Ja, og når du er inne på det, kan du ikke dra litt gjennom, hvordan ser skadesituasjonen ut for Viking der nede? Har du en fersk rapport til oss?
Ja, altså de har jo med nesten hele troppen. Daggers er vel den eneste som ikke er med utenom Bell og Falkner, da, som har vært og er i VM. Daggers sliter jo med en kneskade som... Han mest sannsynlig er ute en ganske god stund med, så for han var det ikke noe vits å reise ned. Og så er det jo Roseth da, som fortsatt sliter med den overbelastningen. Så snakket med han forrige uke, og han håper jo å være tilbake til brakeløs med Champions League og sånt til høsten, men det er vanskelig å si da, med en sånn overbelastningsskade. Han må vel bare ta det rolig og se hvordan det tar i veien. Og så er det Berisha, han er med, men ikke på feltet, er vel kun i gymmen og hadde på seg kompress på begge leggene på økten i fjor, forrige uke, når han var ute og ruslet litt på feltet, så er det nok en liten stund til han er tilbake også, men han er nærmere enn Daggers i hvert fall.
Du er jo keeper for henne, Aksel, og du har jo på en måte referanser hvordan det er å møte gode spisser, det ser i hvert fall sånn ut på tabellen i 3. divisjon. Postema, hvordan er han på avslutningstreninger? Har du fått sett litt og gjort deg et inntrykk av den potensielt nye spissen fra Råningen?
Ja, Postema synes jeg ser spennende ut. Veldig lik spillertype som Peter Kristiansen, det sier jo både Jensen og Nevland også. Eksplosiv, ikke så høy og stor, men god fart i beina, god i pressspillet. Ikke like rå som Kristiansen kanskje i den pressbiten, men samtidig ikke noe unnasluntrer, en som jobber godt defensivt. Og så synes jeg han ser bra ut i posisjonering i boks og avslutninger med begge bein. Så han virker som en veldig, veldig spennende spiller som kan passe Viking veldig godt. Og det er vel det Nevland også har sagt, at det er en spiss som passer vikingssystemet veldig, veldig godt.
Ja, og du er jo inne på det. Du, vi bruker jo kondisjonelt her når vi snakker om postema. Du snakker vel gjerne med Nevland nå ganske nylig. Kan du si litt grann om hva mer vet vi om den signeringen, og hvorfor er det ikke i boksen? Har du fått noen indikasjoner på det?
Jeg har ikke fått noe konkret fra de om hvorfor de ikke er i boks. Det har jo vært litt spekulasjoner rundt noe finansielt, om det kan være nyttig for Groningen å dra det over i juli og sånn, men det blir jo bare spekulasjoner. Det er jo ikke noe vi vet. Han sa i går at de jobber på for å få det på plass, at det nærmer seg og at det kommer til å ordne seg. Så jeg blir veldig overrasket om han ikke er vikingspiller, og jeg vil også tro at han får prøve seg mot Søndysk i morgen, så... Det kommer nok til å ordne seg.
Hadde det vært noe kontroversielt, så hadde de jo aldri latt han trene med Viking. Nå er han uansett ikke klar til kampen mot Sarpsborg, og hadde det vært en overgangssum eller agenten som ville dratt ut noen penger, eller han som var i tvil, så er det en større risiko av å la han trene potensielt bli skadet. Så jeg tror heller ikke at det er noe spesielt eller ekstraordinært som drar dette her ut. Jeg regner med at de er ganske komfortable og rolige i den båten der, og han blir nok vikingspiller med mindre han skulle plutselig bli uheldig nå, og det skulle skje et eller annet på trening.
Ikke sant?
Ja, så på mandag, så når vi var på økt på Lys Arena, så var jo det som kunne i hvert fall minne om familie og agent, og det var noen mediefyr som tok bilder av både agenter og postet meg selv, og Morten sa vel at det ser ut som det kanskje blir en signering i dag, så etter det jeg har forstått, så virker det jo som han har kanskje signert på den kontrakten, men at det ikke har blitt offentlig enda.
Ikke sant, ikke sant. Men skal la deg få lov til å følge med på vikingtreningen med i Danmark, Aksel, så får du rett og slett, du får gi leserne våre litt nytt i spaltene våre utover dagen, og så skal vi ta vikingsnakket litt videre herfra. Takk for at du var med oss, Aksel.
Takk for det, det skal jeg gjøre. Ha det godt.
Ha det. Ja, Rogge, vi kom jo inn på det ganske så fint der. Postema da i utgangspunktet signert, Hilmir er solgt, forsvunnet til tjekkisk fotball. Det skrives om denne islandske vingen, Armin Kosic. Hva tenker du om hvor Viking er i øyeblikket, og er du fornøyd med sånn som det ser ut? Er du fornøyd med de spillerne som har kommet inn, da som de har skrevet om hvem de har i kikkerten og så videre?
Jeg tror kanskje Viking på et... Jeg tror de undervurderer den kraften og den plassen de er på nå. Postema er jo veldig... Et uskrevet blad. Han har gjort det godt i andre divisjon i Nederland, skapt mye mål der, og har jo åpenbart et eller annet med seg. Viking har også vært ganske flink å finne talenter. Armin Kosic er en spiller som spiller for en ganske sånn kule klubb, Kauar Reykjavik i Island, som er liksom fram, og de skal litt Viking. Har ikke så mye fokus på det defensive, de skal fram og angripe, og han spiller på et veldig godt lag som skårer mye mål, selv om de nok ender på andre plass og klarer ikke å ta vikinger i Island. Men det er sånn, Viking skal inn i en vanvittig spennende høst, og det er litt sånn det Viking vil gjøre denne høsten her. Det vil bety så sabla mye for neste år, for hvis Viking klarer å få et bein inn i Europa og etablere seg der og få seire og kanskje komme til et sluttspill eller mellomspill i Europa League eller komme seg i en Champions League gruppespill, så vil jo bare klubben vokse enda større, og de er uansett sikret en god del penger, så Viking kunne nok i en litt større grad hente spillere fra en større hylle. Nå kan det være at Postema blir gull og Kosic viser seg å være det neste nye fra Island, men du kan også se litt etter Bodø/Glimt, hva de har gjort, hente spillere med litt mer ballast, som du vet tåler et hardt kampprogram, og så også har prestert på et godt nivå, samtidig som de er sultne. Det koster penger. Penger har Viking. Så jeg savner fortsatt en litt mer sånn signalsignering når de først skal forsterke stallen.
Ja, og hva tenker du om nå har de jo da altså Hilmir ut, Postema utgangspunktet inn, vi snakker jo om Kosic, men er den gruppen med angriper som er i Viking nå, er det godt nok? Altså, da tenker jeg litt mer på, hvis vi snakker i hvert fall på spissplassen, da, så har du Peter Kristiansen som vet at leverer varene og som kan bli skadet. Så har du altså da i utgangspunktet Postema som vil være aktuell når overgangsvinduet åpner. Og så har du en Nicolas D'Agostino som igjen er skadet, som fikk VM-drømmen knust. Og så har du en Veton Berisha som nyere historikk har vist at det er gjerne ikke noe å stole på veka inn og veka ut. Er Viking skudd for det som står foran de i denne sesongen?
Nei, jeg mener de har erstattet en som de åpenbart ikke hadde troen på. En som åpenbart ikke har vært god nok for Viking. Og Viking er på et så høyt nivå at det er ingen skam. Hilmer gjorde det han kunne, og det er helt fornuftig å sende han videre når de har fått en erstatter. Men jeg mener fortsatt at de bør få større og litt bredere dybde, litt mer strengere å spille på. For skal det komme en skade, det så vi i åpningskampen mot HamKam, selv om Viking er på et annet sted nå enn når de tapte på Briskeby. De trenger litt mer bredde, de trenger litt mer folk som både pusher hverandre, som kanskje tar Viking til nok et steg, men også du kan bytte innpå i de oppgjørende. Jeg har veldig stor sans for Niklas Fuglestad. Jeg har stor sans for spissene, altså for angrepsteamet, angrepsbredden når alle er skadefri, men det har jo vist seg at det ikke er tilfelle. Mm. Så fortsatt så mener jeg at de bør prøve å finne en som vil forsterke de her og nå. Og så vil noen stille spørsmål, jeg har skatt navn plassen til Edvin Øyspil eller Zlatko Tripic. Det er ikke spørsmålet. Viking skal være et lag som skal konkurrere på forskjellige plan i cup, i serie og i Europa League eller Champions League, som jeg faktisk tror det blir. Og da trenger de spillere som pusher hverandre. Det skal ikke være lett å komme på det vikinglaget, og det har jo på en måte, selv om det har vært en styrke at de har hatt de relasjonene de tre på topp, så må de også ha noen som pusher de, og etter hvert kan kunne avlaste når det blir så mange kamper. Jeg håper ikke at jeg ser et vikinglag i høst som plutselig får 2-3 skader, og så må de begynne å flytte Askelsen opp på topp, eller Jakob Seger eller Hansen ut på en kant. Det er ingen kjent med.
Nei, ikke sant. Og bare som en liten sånn i forlengelse av det du sier det, men og hva, hvis noe Viking i tillegg skulle få, hva skjer hvis Viking får bud av en viss størrelsesorden på Edvin Austbø for eksempel i sommer? Hva gjør Viking da? Er det nok da med en Kåsikin for eksempel? Det vil jo være i utgangspunktet på papiret, så vil det jo se ut som en stor svekkelse av i hvert fall det offensive i stall.
Ja, så handler det jo veldig mye om hvem du kan få inn, og så tror jeg jo også det at hvis Viking skulle solgt Edvin Austbø for 160 millioner nå i sommer, så er du ganske sikker på at den erstatteren, eller klubben til den potensielle erstatteren, vil se dette, og da vil ikke de gi deres stjerneving for slik og ingenting. Da vil de tenke, oi, Viking, de er nyrike, de er som en oljearbeider som kommer hjem etter en bonus her, så her skal vi pushe prisen. Og sånn er jo fotballen, og det er jo en grunn for at hvis du henter fra de topplagene i Premier League, eller Liverpool banker på døra, så blir prisen pushet opp, kontra om det ikke taff i La Liga. Så Viking hadde jo egentlig i den perfekte verden vært føre var, hentet en spiller, og så etter hvert solgt Austbø til en fornuftig pris. Hvis de skal bare selge Austbø nå, og ikke ha en... De har den her med skyggelisten av spillere aktuelle, men de må ikke selge uten. Den er så klar som det går an å bli. For prisen på den vil stige når Edvin Austbø eventuelt blir solgt. Og jo tidligere de får en erstatter, jo bedre.
Ikke sant, det skal bli spennende å se hva Erik Nevland og Viking foretar seg de kommende vekene.
Og de har gjort nesten alt riktig til nå. Klart, de har bommet på 1, 2 og 3, og det er egentlig ganske gode tall i forhold til hvor mange de har truffet på. Men Viking og Nevland og alle skal jo på et, de skal ta et steg til. De kan ikke bare være fornøyde med det som har blitt gjort. De må jo se fremover den enorme høsten som venter oss. Og da må de også på en måte ta det nye steget som Falkenar og Edvin Austbø, alle spillerne har gjort nå. Så jeg føler veldig spent med på hva som skjer. Jeg håper de har noen brikker klar, og det er noen forhandlinger hvis Edvin Austbø skulle bli solgt, eller Falkenar, eller hvem det måtte være. Men akkurat nå så spennende, men ja, potensialet til å ta et større steg, det er det absolutt i rekkevidde.
Ikke sant, og vi minner om at kommende tellende kamp for Viking er borte mot Sarpsborg 12. juli, som du har vært inne på. Det blir uansett uten Postema, men som hørte fra vår rapport fra Danmark, så er det stort sett et et vikingmannskap med ikke de helt store skadeutfordringene.
Og det er bra. Ja. Og Sarpsborg 08 er jo en stopperkrise nå, der de har mistet Ros, den skal opereres, de mistet Kokk, han er ferdige. Magnar Ødegård har vel lagt opp og vil tilbake nå. Jeg vet at, Sarpsborg 08 de er på stopperjakt, så enn så lenge så kan det bli en fin, enkel vei inn i sesongspillet igjen for Viking.
Ja, det skal i hvert fall bli forferdelig deilig med eliteseriefotball igjen. Jeg skal jo ikke klage på at det er VM-fotball, men det er veldig deilig å komme ned til.
Kan vi bare gi en liten sånn... Viking ble jo på en måte litt introdusert med Espen Nystuen, som er kongen i Kongsvinger, når Viking landet bud på Noah Williams. Noah Williams, han er en god fotballspiller, har gått til Sarpsborg 08, har ikke fått det helt til der, vist glimt av det han, av de som bor inni han. Men dette var jo en spiller Viking budde 10-11-12 millioner for. Det Espen Nystuen og Kongsvinger gjorde, de solgte Noah Williams for rundt 5-6 millioner, og fikk Daniel Jobb fra Sarpsborg 08. Daniel Jobb herjer nå i Obos-ligaen, er kanskje den aller beste i Obos-ligaen, inkludert altså Sorry Diarra og Sebastian Pingel, som har et barn fra Færøyene forresten. Det er kult, og det er en fun fact derfor, som fikk med den til Færøyene. Det, nå er Daniel Jobb, som de fikk gratis pluss 5 millioner for, ønsket av toppklubbet, og han skal ikke vekkere bli solgt for en større sum enn det nå Williams ble solgt for. Så Espen Nystuen, altså, han gjør noe riktig i de dype skoger i Kongsvinger.
Altså. Han er på jobb, han, altså.
Han er på jobb.
Og andre som er på jobb, vi må jo også nevne da, for i Bergen så skjer det ting.
Det skjer ting, ja.
De har jo vært langt ned i denne sesongen, det har jo gått som det har gått, men det virker som om nå er altså Eirik Horneland, han er offisielt klar, signert vel på en 4,5 års kontrakt for, med Brann. Det virker som om vinden, altså du, så gjenstår det jo sjokk hvis det går rent sportslig på banen da, med det mannskapet de har, men...
Godt poeng.
Ja.
For det er jo det store spørsmålet. Han vil garantert få en sånn her, de kommer sikkert til å gå ut i media og si at nå trener vi mye hardere enn vi noen sin har gjort, og kvaliteten på treningen er veldig bra, som alle sier når det kommer en ny trener. Men hvor mye kan en trener gjøre? Hvor mye kan en trener bety for kvaliteten på banen? En ting er interessen på stadion og på treningsfeltet, som 100% har litt å si for søndagen når Eliteserien starter igjen. Men det mannskapet til Brann, det er jo ikke... Altså, klubben er bedre enn spillerne. Horneland, han har nå fått med seg ganske mange, El Fakiri og Huseklepp og Kalvenes, bring the old band back together. Men jeg vet ikke, 14 poeng bak Brann. Ja, jeg er ikke så sikker på at det er bare å hente en kule, god trener med raske briller, og så blir alt bra igjen. Jeg tror det tar litt tid før Horneland får den skuta i rett kjøl, altså.
Ja, og det må i så fall skje ting på overgangsmarkedet for Brann i sommer, og så er vel inntrykk at det er ikke en utømmelig pengesekk i Brann heller, så det skal vel gjøres en del riktig på overgangsmarkedet, og så har jo det jo hatt en del nysigneringer som har vært skadet og hatt skadeproblematikk, så det er godt mulig at laget så på pressekonferansen, han brukte vel ordet, han letet et ord revitalisert.
Ja, det er et godt poeng, og Niklas Castro er jo en spiller som har vært god, og så har de jo hentet litt, som du helt direkte påpeker her, som kan bli nye signeringer når de blir friske, og en Felix Horn Myhre som ikke har lignet seg selv da, utenom i en cupfinale der han var ok. Nei, jeg, la oss nå si at vi ønsker Brann alt det beste i kampen om å komme på øvre halvdel av Eliteserien, så får Viking konsentrere seg om medaljefangsten.
Ikke sant, ikke sant. Vi skal nærme oss avrunding her, men vi starter jo litt med VM-snakk, og vi må jo gjerne peile oss inn på det for å avslutte podden. Det er jo da altså sånn at vi var inne på det 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Det gikk for Norge sin del, og det var også synonymt med å sette opp en 8-delsfinale mot Brasil. Et oppgjør med sånn, litt sånn historisk svung. Det er jo viden kjent at Norge fortsatt ikke har tapt for Brasil. Den kampen
er... Ikke færre i det her da.
Jo, apropos...
Aldri møtt Brasil da, men vi har aldri...
Nei, da står du jo.
Ja, enn så lenge.
Ja. Kamp søndag kveld er det vel, om jeg ikke tar helt feil, så er det vel...
Klokka 10. Søndag kveld i New Jersey, East Rutherford, som også er finalestadion, bare så det er klart, så Norge er godt bekjent med stadion før en eventuell finale. Nei, la oss nå gå litt tilbake igjen til Nå har jo jeg jobbet i bablet hold i hovedet på alle lyttene. De er radioen i 4 timer, så jeg har vært med litt mer enn du som er jetlagd, og så vidt stått opp her med colaen du sitter ikke. Rød cola også. Ikke
kontroversielt.
Ser, ikke ser hun.
Nei, jeg må ha sukker.
Du skal ha rød cola. Ja. Ja. Nei, hvor var jeg? Det var jo mye diskusjon, og du blant annet har jo blitt intervjuet av de store norske medier her, på grunn av at du mente det var helt galskap av Ståle Solbakken å rotere på laget, mens vi andre som på en måte har troen på den norske landslagssjefen, vi støtter det valget der også. En ting som kan bli en fordel, er jo at alle disse her VM-debutantene, de som fikk oppleve å møte verdens beste landslag og verdens beste angrepstrio, og det å bli kastet inn og si at Heggheim eller Eier skulle bli skadet mot Brasil, og at du kaster inn Falkner, så han har gått over det. Han har fått debuten sin, han har opplevd hvordan det er å spille, og det blir lettere for han å komme inn i en potensiell kamp mot Brasil, om det skulle trenges. Og så har du jo andre som sannsynligvis, altså de har jo 90 minutter mindre i beina enn det flere på Brasil har, og jeg vet at Brasil chiller, slunter litt når de møter Haiti og Skottland. Men jeg har troen på at spillerne kan være bedre rustet den kampen mot Brasil enn det de var mot Elfenbenskysten. Så tror jeg også at Brasil er et landslag som passer Norge bedre enn det Elfenbenskysten gjorde.
Ja, det er interessant det der du er inne på. Altså, det er jo mange som tenker, når de tenker at, altså når en snakker om at Ståle Solbakken valgte å rotere, så det er veldig mange som tenker utelukkende på det fysiske, hva det har å si for energinivå, og i det hele tatt at spillerne får kvilt, og så er det er et interessant poeng du er inne på der, som folk gjerne, kanskje de som er et stykke utenfor fotball og som ikke forstår seg helt på de mekanismene, glemmer er da at det er en del i den Norge-troppen som da fikk den erfaringen med å møte, som du er inne på, Frankrike som i hvert fall per i dag er ranket som nummer 1 på verdensranking.
Ja, det må ikke undervurdere det mentale, nei.
Nei, så selv om jeg i dialog med denne journalisten valgte å stå på mine betraktninger om at 10 spillere ut av 11 kanskje litt radikalt i en siste gruppespillskamp, og at den heller kunne tone den ned til 4-5 stykker, så er det vanskelig å tale imot deg når du trekker frem det som et aspekt.
Det er jo radikalt, det er det. Og så kan en jo også si det at det nummer 1, det er veldig kjipt for alle som reiser og vil se Erling Braut Haaland, sånn er det. Og så er det veldig kjekt for de som reiser og kun sett Falkner og resten på langt inn i benken der. Det er jo veldig kjekt for de å få se sine yndlingsspillere eller familiemedlemmer spille. Men jeg synes det er tøft av Ståle Solbakken. Altså, en ting er han kunne jo tapt den kampen 8-0. Med fasit på hånden, så ble det jevnere enn det. Men da hadde jo han ødelagt mye av sitt renommé. Mm. Men han velger å gi sjansen til det troppen han har faktisk tatt ut. Og klart, vi kunne nok sett Slavko Tripic ta det straffesparket som Jørgen Strand Larsen bommet. Og hadde han skårt, så hadde det blitt en jevne kamp. Og kampen var jo jevnere. Det var jo en fantastisk andreomgang. Og alle disse her som ikke spilte mot Elfenbenskysten, eller som kom inn mot Elfenbenskysten, de vil jo ha en god følelse etter den, ok, vi tapte 4-1 mot et godt landslag, men vet du hva? I andre omgangen så vokste jeg, og det, om det skulle komme skader eller karantene, så vil det absolutt ha en positiv effekt når en Teloårsgaard for eksempel skal inn, og Norge jakter mål mot Brasil.
Ja, og til det av dere som lytter på, som er opptatt av statistikk, så var det vel noe sånt så at Norge slo Frankrike på XG.
Ja, og den er tullete.
Jo,
altså, men Frankrike var alene med keeper 2 ganger,
ja.
og de hadde jo, de slo jo opp telt i 16 meter til Ege Selvik der, og så er det straffesparket til Strand Larsen som gir 0,75 og Oscar Bob. XG, jeg liker også XG, men det er ikke alltid du skal se deg blind på den. Selv om du har helt rett at Norge slo dem på XG-en.
Mm. Men hva tror vi om den kampen på søndag da, Rogvi? Hva er sjansene for at Norge, du er jo inne på det, dette er et Brasil-lag som, la oss kalle en spade for en spade, det er ikke Brasil 2002-utgave, det er et Brasil-lag som gjerne er en etasje og to under dagen. De figurerer ikke blant de aller største favorittene på odds eller på supercomputerne og dette greiene her. Hva er sannsynlighetene for en norsk skalp på søndag?
Jeg synes faktisk at de to lagene er ganske like. Jeg tror deres styrker matcher hverandre, og så kommer det, vil Brasil undervurdere Norge? De undervurderer selvfølgelig ikke Erling Braut Haaland og hans kraft, Men er det sånn, vi skal opp og styre og dominere kampen, så tror jeg det en fordel for Norge. Mot Elfenbenskysten så savner jeg to ting. Jeg savner egentlig spillere som har veldig gode 1-1. Det var det en klar mangel på. Det mange raske spillere, det mange sterke spillere. Men Norge ble valsende rundt på egen banehalvdelen. Sander Berge og Martin Ødegaard skulle bare ned og ha ballen. Det ble det få løp foran ballfører, få passningsalternativer og ganske enkelt for et stramt organisert Elfenbenskysten å ta ut de offensive punktene med Nusa, Erling Braut Haaland, og så ble avstandene for Sørloth og resten av laget for store at når de lange ballene kom, så hadde han ingen andre spillere til, og Sørloth, Martin Ødegaard, Sander Berge, David Wolfe Møller, Holmgren Pedersen og Erling, altså de er ikke så sterke mann-mann med ballen i beina, og de er flinke når det er rom, det er ikke bare mot. Patrick Berg var veldig flink til å enten ta de rommene uten ball eller med ball, som etter hvert åpner opp rom. Men mot Brasil, hvis de da klarer å få de rommene der som vi så til, mot Senegal, så vil Norge ha en stor sjanse å gå videre. Da er det sånn, hvordan vil Brasil med Carlo Ancelotti, vi kjenner Carlo Ancelotti i det defensive organiseringen, 4-4-2 stramt og satser på kontringer når de møter gode lag. Og så vet vi også at de brasilianske tendensene kan være litt mer løsluppende enn det Elfenbenskysten. Kanskje de skal spille seg litt tilbake fra og like å dominere høyere banen. Og hvis det er tilfelle at Brasil skal begynne å spille samba-fotball høyt oppe på banen, så vil Norge være ufattelig farlig, og da tror jeg Norge vinner. Skal Norge begynne å styre spillet og være like nonchalant, eller ikke nonchalant, men å dra ned tempoet på samme måte som de omdelt for Manchester med ball, så tror jeg dette blir tøft mot Vinny Junior og Cunha og resten av gjengen.
Ikke sant? Og hva tror du er interessant å høre betraktningene dine? Men hva tenker du om, det er jo veldig mange som også, når de så at det endte opp med å bli Norge-Brasil, så mange så tidlig fokuserte på disse her, du har noen nøkkeldueller i matchen, Haaland, Gabriel der, og det skal bli en interessant duell i seg selv.
Ja, vi har hatt noen feiter de.
Ja, og hva tror vi om da? Og hva tror vi om for eksempel, det skal bli interessant å se Ryerson halvveis på vei tilbake.
Ja, og Holmgren Pedersen var vanvittig god mot Elfenbenskysten.
Ja, og han støt mot Vini. Altså, ja. Hvordan kan det se ut, tror jeg?
Ja, jeg tror det viktigste av alt er jo at du får de nest beste i Norge, de må være så gode, altså de har jo masse scanninger som gjør og ser hvordan laktat er og formen i bein og egentlig melkesyrenivå og alt. De nest beste, de må være topp form. Og da må han jo egentlig starte med de som er i best form av de som er nærmere laget, og så er det viktig at selvfølgelig stammen står, Eier, Ødegaard, Berge og Erling Braut Haaland. Så er jo det store spørsmålene for Solbakken. Ja, ok, hvis Ryerson har hatt en god trening dagen før kamp, hvis han trener bra på lørdag, bruker du da han, en halvshake i Ryerson, eller skal du ha Holmgren Pedersen som var god i de minutter han spilte mot Senegal og Elfenbenskysten? Skal du da hive en Oscar Bob som har gode innhopp hver gang mot en Sørloth som ikke har passet det kampbildet, passet godt mot Senegal, når det var mer direkte, mer åpent rom og mer bokstrykk for Norge, eller mot Irak og Elfenbenskysten, den ikke fikk de samme rommene. Så det er veldig mange spørsmål her som jeg tror ikke egentlig, jeg har ikke klart svar på det, men nei, det laguttaget blir interessant. Det som er sikkert er jo at stammen står, Patrick Berg må fortsette, og så tror jeg Norge skal finne tilbake til litt. Senk laget, vær direkte, skap bokstrykk, og så får vi se hvem som tar de her ledige plassene som dette hvert er på landslaget.
Ja, det skal bli forferdelig interessant når søndagen kommer der, og vi kan sette oss rett i sofa og godstoler og i deltatt og få servert denne versjonen.
Det blir utrolig, det.
Det blir vanvittig.
Tenk om de slår, og så det verste av alt er, Mexico er et lag, de har ikke tapt hjemme i Mexico, på Azteca, eller hvor det er på 13 år. Og nå møter de England i en åttendelsfinale, det engelske landslaget der. Det ser jo mer ut som et pub-team, med Sir Harold Kane på topp der, som er skarp. Så den kampen tror jeg nesten Mexico tar i Mexico. Så spiller de i USA, og da mister de disse høydemeterne her i Mexico. Så Mexico kan potensielt være en motstander for Norge eller Brasil i en kvartfinale. I USA, så er ikke det mulig. Og så kommer det en potensiell semifinale mot Argentina og Messi.
Tenk da, du.
Men det er den verste motstanderen, for Argentina, de er kyniske. De ligger nedpå og kontrer. Og det er ikke bra for Norge.
Nei.
Norge skal ha lag som står høyt på de, og er litt sånn, vi skal opp og frem og gjør dette her, så kan vi kontra på de. Nei, jeg har Norge i semifinalen, jeg på alle mine sånne resultattips.
Du har det, ja.
Ja, ja, klipp det vekk hvis de taper.
Nei, det er deilig å i det hele tatt kunne snakke om det, at vi er i en sånn situasjon, ja, hvor vi kan snakke Norge, Brasil, Norge, ja, Mexico, Norge, Argentina. Så.
Ja, vi er vikingspillere, vi er tidligere Sarnesøl-spillere, tidligere Eik-spillere, og hvis du ikke har fått det med deg en tidligere Bryne-spiller også på miksen der, som gjør det ganske bra, at det, ah, nei, det er fantastisk. Og denne her tida her frem mot kampen, det er jo det mest spennende, der du kan drømme og håpe, og det er ikke en så fjerne drøm heller at Norge skal ta Brasil. Nei, det... Med Carlo der. Så du Solbakken i et åpne etterpå. Ja, ja. We're coming for you. Ja, fin den.
Fryktelig fin. Ja. Han har avdramatisert det heller på PK dagen etterpå, men det deiler med litt sånn.
Må bytte litt på. Ja, ja, ja. Så blir det Champions League, så Morten Jensen og Bjarte Lundersen, de må følge godt med, for dette er potensielle motstandere i et potensielt gruppespill i Champions League. Det er jo det verste. Viken kanskje skal spille Champions League-fotball. De kan få besøk av disse her. Arsenal, PSG, City.
Helt sykt.
Hvilken verden er det vi lever i nå?
Ja, helt sykt. Ja. Og bare så det jeg har sagt, Morten Jensen, vi snakket med han her i går, han meldte at Norge kom til å ta Brasil.
Og da har det gjort. Da har det bare sett av hus og hjem på...
Alt av penger skal inn.
Ja. 3,80 gjør det, så jeg.
Ja. Nei, dette blir fryktelig bra da, og
nå må vi jo prøve... Vi er jo her for de som ikke har fått det med seg. Aftenberg flyttet 10 meter til Nytorget 1. Mhm. Og noen sa til meg at kiosken her, den var, eller kantina her, var outstanding.
Ja.
Jeg har ikke spist i dag, jeg.
Nei, da er det på tide å komme seg ned. Og den kantina, den kommer du til å bli fryktelig imponert over, for det er så store grytene, det kan sakene sine.
Ja, men jeg er litt sånn som grisen, jeg tar det, for jeg spiser alt, så lenge det er gjort skikkelig. Med litt kjærlighet, så går det opp i garnen her, altså. Men jeg gleder meg til å teste ut denne kantina her.
Vi lar da være de siste ordene, de siste velvalgte ordene fra vår eminente fotballekspert, Rogve Balvinsson. Da takker vi for at dere lytter, så er vi straks tilbake med en ny podd, forhåpentligvis.
Vikinge morgen klokka?
14.
Lørdag 14.
Fredag.
Kamsten. Fredag?
Fredag.
Torsdag i dag?
Torsdag i dag. Fredag.
Kamsten, 14. Viking.